Dobré ráno, bych řekl. Vlastně půl desáté podle včerejšího času. Pro některé je to ještě hluboké ráno, pro někoho už poledne. Ale v každém případě přeji hezky prožitý čas, ať jej vnímáme jakkoliv, to ráno nebo dopoledne. Rád bych přečetl na úvod bohoslužby jeden žalm, 26. Kdo si chcete najít, najděte si. Celý žalm není dlouhý. Dopomoz mi, Hospodine, k právu. Je to žalm Davidův. Dopomoz mi, Hospodine, k právu. Žil jsem bez úhoně, neochvějně doufal v Hospodina. Hospodine, zkoumej mě a podrob zkoušce. Protřip moje ledví a mé srdce. Tvoje milosrdenství mám před očima. Řídím se tvou pravdou. Nesedávám s šalebníky. Nescházím se s potměšilci. Schůzky zlovolníků nenávidím, mezi svévolníky nezasednu. Umývám si ruce v nevinnosti, při tvém oltáři se držím, Hospodine. Aby bylo slyšet mé hlasité díku vzdání, abych vyprávěl o všech tvých divech. Hospodine, zamiloval jsem si dům, v němž bydlíš, místo, kde má příbytek tvá sláva. Nesmeť spolu s hříšníky mou duši, a můj život s těmi, kdo krev prolévají, kterým na rukou lpí mrzkost, jejich pravice je plná úplatku. Já přec žiji bez úhoně. Vykup mě, smiluj se nade mnou. Moje noha stojí na rovině. V zhromážděních budu dobrořečit Hospodinu. Četl jsem více slov. Každá může oslovit něco jiného z toho, co jsme slyšeli. A já chci zdůraznit jenom ten poslední, ani ne celý verš, půl verše. V shromážděních budu dobrořečit Hospodinu. Jsme ve shromáždění Božího lidu, můžeme Hospodinu dobrořečit, tak jako žalmista, je to rozhodnutí moje, tvoje. A to dobrořečení, když jsem četl, tak jsem vnímal, takže mluvím o Hospodinu dobré věci. Dobré řeči vedu o tom, jaký je Bůh. Můžeš to říkat ve svědectví ostatním, nebo z očí do očí povzbudit o tom, že Bůh je dobrý. Můžeš mluvit k němu při chvalách, při písních. Můžeš dobrořečit za to, jaký je. Může to být tvé vyznání, tak jako žalmistovo. A do toho bych rád pozval sebe, tebe. Pojďme Bohu dobrořečit, vzdávat jemu chválu. Děkování. Prosím skupinku, aby přišla dopředu, vedla nás. Díku činění v dobrořečení. Buďme si vědomi, že stojíme skutečně před Bohem, že nejde jenom o zpěv, ale jsme před tím, který není vidět. Budeme číst dva texty, které se budou vztahovat ke kázání. Poprosil bych Janu, aby oba texty přečetla a potom poprosím Pavla o samotné kázání.
Z 5. kapitoly Josua, verše 9 až 12. Hospodin Josuovi řekl, dnes jsem od vás odvalil egyptskou potupu. Proto pojmenoval to místo Gilgal, to je odvalení. Jmenuje se tak až dodnes. Izraelci tábořili v Gilgálu, 14. dne toho měsíce na večer slavili na jerišských pustinách hod beránka. Druhého dne po hodu beránka začali jíst nekvašené chleby a pražené zrní z výtěžku země právě toho dne. Toho druhého dne, kdy začali jíst z výtěžku země, přestala také mana, teď už Izraelci manu neměli, ale toho roku jedli z úrody kenánské země. A druhá část Nového zákona je 2. Korinským, 5. kapitoly také, a verše 16 až 21. A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek. Ačkoliv jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové. To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou, nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy, na místě Krista vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.
Tak děkuji za přečtené texty a rád vás vidím. Je to vždycky taková nová radost a milost, že se můžeme setkat a vidět tváří v tvář a rozjímat nad Božím slovem. Tou dnešní myšlenkou těch dvou textů je smíření a nový počátek. A smíření předpokládá, že předtím nebylo smíření, že bylo něco špatného, že jste se třeba s někým nedohodli, nepohodli, anebo někdo se na vás naštval kvůli nějaké věci, že se mu třeba, já nevím, něco vyfoukli, anebo že se ho připravili o něco, že, anebo z úplný hlouposti, někdy se lidi naštvou kvůli věcem, že člověk se až diví, kvůli jakým maličkostem dochází k nedorozuměním. V případě Izraele to nebylo nedorozumění, byla to zvláštní boží cesta, že se dostali do egyptské poroby v uvozovkách, do místa, kde sice měli hojnost jídla, že? Pamatujete si všichni z besídky nebo ze čtení písma, jak to bylo? Oni měli bídu a dostali se tam, jenomže oni to vnímali jako následek určitého božího konání, možná trestání, a to hlavní, co neměli, neměli svoji půdu, neměli svoji zem, neměli vlastně nic, co by jak se jim dávalo obživu, byli závislí na tom Egyptě. A tak když Hospodin říká Jozovi, dnes jsem od vás odvalil egyptskou potupu, tak to bylo skutečně vnímáno jako velké vysvobození. A tohleto oznámení mělo začít novou etapu, novou éru, nový počátek, nový začátek, který měl své vyvrcholení v zaslíbené zemi. A nevím, jestli jste si to někdy všimli v Biblii, ale tam je velmi pozbuzující to, že když Hospodin něco, třeba ve Starém zákoně, když Hospodin něco teda oznámil svému lidu, že to bude, tak už se z toho těšili, že to je. A to je krásné na spáse. Když někdo si myslí, že spása je něco, co je záležitost záhrobního života, tak zná jenom polovinu pravdy, protože spása znamená zde a nyní smíření s Bohem, nový začátek, nový život. A to tam říká vlastně apoštol Pavel. Ty Izraelci tehdy se rozhodli to oslavit, slaví beránka, hod beránka, symbol vděčnosti a připomínku boží věrnosti. A velmi zajímavé tam je v tom textu také to, že v tu chvíli, když jim Bůh oznámil ty nové věci, tak najednou novým způsobem začínají žít. Všimli jste, jakým novým způsobem? Už nebudou závislí na maně, která padá dolů, pro kterou nic neudělali, ale budou makat, pracovat a budou žít z plodu té země, kterou jim Hospodin dal. To je takové velmi zajímavé na tom a myslím poučné i pro nás dneska, že Pán Bůh chce, abychom byli aktivními účastníky toho božího plánu spásy s námi. On nás zahrnuje do své spásy. Stáváme se novými stvořeními. A to je takové to ústřední, co tam říká apoštol Pavel, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, nastaly nové, nebo nastávají nové. A tohle to jsme směli mnozí prožít. A jestli to někdo neprožil, tak to může prožít. Že teda, když se obrátil k Bohu, když prožil to znovuzrození, takže něco nového nastalo. Možná, kdybych vám byl dopředu napsal, tak teď by bylo dobré, kdyby někdo řekl, co se změnilo po obrácení v jeho životě. Možná to řekne někdo bez přípravy. Třeba jedním slovem. Ve Valticích někdo řekl, že všechno. Nechcete nic říct, co se změnilo. V mém případě to jsem vám už vyprávil, tak to nebudu opakovat. To je my starý, furt opakujeme ty věci a zapomínáme, co jsme řekli. Ale... Život začal být lehčí. Aha. Ještě někdo má nějaký postřeh, co se změnilo po obrácení? Myšlení? Jiný způsob myšlení, no. To je velmi, myslím, výstižně řečeno. Vděčnost, důvěra, no.
Pomoc.
No je toho určitě hodně. A když se podíváte do Nového zákona, tak je mi několik příběhů, z nich dva takové nejvýstižnější připomenu nám všem, které velmi dobře známe. Například je to ten příběh o smíření celníka Zachea s Bohem. To je skutečně takový příběh velmi silný z Lukáše 19. kapitoly. Ten Zacheus sloužil jako celník, co bylo zaměstnání tehdy velmi pochybné. Ono někdy i dneska je pochybné. Vzpomínám, v Věnkovcích jsme měli jednoho celníka ve sboru taky a vím, že lidi tak jako se dívali na něj trošku s nedůvěrou, jestli nepatří mezi ty celníky, který tam kšeftují s těma mlýnkama na výrobu nudlí, to se tak jako vozilo z tehdy z toho Sovětského svazu, a nebo co ještě to bylo takový hlavní artikl. Tenhle ten mlýnek, potom... nějaký ohřívače, mixéry, takovýhle výrobky, holicí strojky. A oni s tím hrozně kšeftovali, ti celníci, a všelijak ilegálně samozřejmě měli z toho prospěch, takže byli jaksi podezříváni, že nejsou dobří občané. A to se přenese potom i do sboru, že lidi se na ně koukají všelijak. Tak mně to nebylo příjemné, ale myslím, že ten náš člověk nebyl až tak založený tímhletím směrem, no nevím, to ať soudí Pán Bůh. Ale ten celník Zacheus, ten to měl ještě horší, protože on byl tím izraelským národem považovaný za kolaboranta a zjevného kolaboranta. Čili ho odsuzovali, že rádi by se na něj plivli, kdyby mohli, ale on byl pod ochranou římských okupantů, tak to jako plivat na něj nemohli. Ale tenhle člověk, a to je zvláštní působení Božího ducha, který Boží duch působí tak předběžně, jo, předchází lidskému rozhodnutí a to je to úžasné, co může prožít každý člověk i dneska, že působí na člověka, aby hledal Ježíše, nebo aby prostě chtěl, aby nějak chtěl slyšet o Ježíši, a tady ten Zacheus to tak prožil. Tenhle člověk pochybný pověsti a malý výšky si vyleze na strom, zesměšní se, vyleze si na fíkovník a kouká na Ježíše. A Ježíš vlastně si všiml té jeho snahy a osloví ho a nakonec mu řekne, že s ním chce ještě večeřet. Ta večeře to bylo nejužší společenství. A když jste šli k hříšníkovi na večeři, no tak to jste byli stejné jako ten hříšník. A Ježíš to udělal. Tak Zacheus je celý nadšenej z toho, jak Ježíš prostě zareagoval na to jeho hledání, ale nejen, že je nadšenej, udělá rozhodnutí. A to je tady ten vážný bod v tom vyprávění nebo v tom příběhu. Udělal rozhodnutí. Izraelci taky museli udělat rozhodnutí. Museli vyjít z toho Egypta. Ono je nečekalo nic lehkého, tam v Egyptě měli hrdce masa a měli tam česnek a cibuli. A víme, že to je základ, že? Naší stravy dobrý, maso, česnek, cibuli. Pro nás může, ne, Kamile? Ne? A tak kdo má rád maso? Já mám rád maso a česnek, cibule?
Česnek
ne. Tak to tam všechno měli a teď měli jít na tu poušť a jenom věřit slibu, že dostanou zaslíbenou zemi. No, nevím, kdo by to dneska udělal. To skutečně chce působení Božího ducha, velkou sílu. A oni šli, dostali potom manu a nakonec dostali tu zemi a mohli se živit teda na základě nějakého toho obdělávání té země a tak dále. No a tady ten Zacheus taky se musel rozhodnout, co s tím udělá, s tím Ježíšem. No ale u něj to mělo dramatické následky. Že tam čteme o něm, že polovicu svého majetku dal chudým a vrátil čtyřnásobek toho, co vymáhal od lidí tím nelegálním způsobem. No, někdo spočítal z novozákonníku, že jestli to skutečně udělal, tak z něho byl chudák. Úplně chudej člověk, že nic neměl. Že vlastně musel rozdat víc než nakrát. Takže takhle v jeho životě to dopadlo. Stálo mu za to, aby všeho toho majetku se zbavil, jen aby mohl mít přátelství s Ježíšem. Tak to je skutečně dramatický příběh. A Ježíš říká, dnes do tohoto domu přišla spása. Tak někdy si tu spásu člověk spojuje s blahobytem, že? Jsou i někteří, kteří to hlásají, že prosperitu, že teda když člověk se setká s Ježíšem, tak prosperuje, má drahý auta, má pěkný barák a tak. Může mít, ale ne vždy. Vidíme u toho Zachea, že tam ta spása, ta záchrana a ten nový život měl začít s tím, že se toho nakradeného majetku zbavil. No a podobný příběh je příběh o marnotratném synu, anebo někdy se tomu říká o ztraceném synu, všaké názvy. Taky prostě ten ani neudělal nic ilegálního, jen nezvyklého. Ten si vyžádal svůj podíl majetku, teď si budu žít, že já si teď chci užít, nebudu čekat, až tatínek bude po smrti, já už půjdu teďko. Že vemu si ten svůj díl a pořádně si užiju. A užíval si. Ale užíval si jenom do času, potom ten majetek rozházel a nakonec, když viděl prasata, jak se krmí nějakýma pomíjema, tak jim to záviděl. A chtěl by se toho najíst. A to znamená spása, to znamenalo pro něj spásu. Protože se rozhodl, že půjde domů a poprosí o odpuštění. A skutečně to udělal a nebylo to vůbec jednoduché. Taky dneska to není jednoduché, když máte nějaký spor a potřebujete se smířit, to není jednoduché. Či je? Vyžaduje to rozhodnutí, že to udělám. A když se rozhodnu, že to udělám, můžu taky čelit nepochopení. A ten mladší syn to skutečně jako prožil, no, protože ten druhej, ten jeho brácha, byl naštvaný, že jo. Já jsem tady dřel, tenhle kluk, ten můj brácha všechno rozházel, teď on přijde domů a táta mu udělá hostinu. No co to je za spravedlnost? No ale říká to jednoznačně to, jaký je Bůh. Tento tvůj bratr byl mrtvý a ožil. Byl ztracen a je nalezen. To skutečně ukazuje takovou tu velikou potřebu odpuštění a lásky ke ztraceným. Je to už vlastně vyučování nám, křesťanům. My máme mít otevřené srdce i pro lidi, kteří jsou takhle všelijak životem postižení. Tento příběh pěkně ilustruje, jak Bůh vždy vítá zpět toho, kdo se k němu vrací, kdo přichází s upřímným srdcem a ukazuje, že bez ohledu na naše hříchy jsme stále schopni získat odpuštění a být znovu přijati do Boží rodiny. Tak ta Boží láska je skutečně bezpodmínečná. Bůh je vždy připraven nám odpustit a prostě ta základní zvěst je, že Bůh v Kristu usmířil svět se sebou, nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Tak to je taková konkrétní úloha pro nás, kteří mají být toho těmi posly. Tady v 20. verši toho čteného textu z Nového zákona je napsáno, jsme tedy posly Kristovými. Kdybyste se koukli do té řečtiny, do originálu, tak tam najdete, jestli se nepletu, slovo angeloi, co znamená anděle. Jste teda ti, kteří přinášejí tu zvěst, je to úloha pro nás. Tak tady se nemáme jenom potěšit slovem, ale máme se i rozhodnout, že budeme těmito posly tohoto evangelia, této radostné zvěsti. I s tím, že to může znamenat nějaké těžkosti. To, všimněte si, že to prostě písmo nezakrývá. Když se staneš tím novým stvořením, mohou přijít i těžkosti. Neznamená to vysnívanou cestu, že zůstanu v posteli a ráno pod hlavou mám 500, to přidáš v důchodu. Ale to je žert samozřejmě, protože i důchodce může nést tuto zvěst smíření. A máme ji nést i my, důchodci, dále. A smíme vědět, že na to nejsme sami. A to je další taková výrazná zvěst písma, že když někdo je tím Božím poslem, tak nejde sám. Písmo na několika místech ukazuje, jak Pán Bůh, když někoho poslal, tak mu někoho k sobě dal. Že víte třeba o apoštolovi Pavlovi, že měl vždycky někoho se sebou. A nebo když Pán vysílal učedníky do světa, tak je vysílal po dvou. Prostě ten prvek společenství je velmi důležitý. Proto se také scházíme jako křesťané, nežijeme individuální víru, protože v tomto společenství v osobě víme, vzájemně se modlíme jeden za druhého a je to posilou. My jsme navštívili tátu, měl narozeniny a říkal nám, že vyřiď pozdravy u vás a velmi si vážím toho a posiluje mě to, že se za mě modlí. Teď někteří se pravidelně modlí za nemocné a za ty, kteří to potřebují, já o tom vím a modlí se i zde. A prostě ti lidé, kteří vědí, že druzí se za ně modlí, tak nejsou na to sami. I třeba v těch těžkostech, v nějaké nevládnosti, nemohoucnosti, je to velmi důležité poznání. A tak i v tom zvěstování evangelia, ke kterému jsme pozváni nebo přizváni tím dnešním slovem, nejsme na to sami. Jdeme společně, jde s námi Duch Svatý a zároveň máme podporu těch druhých a máme zároveň takovou povinnost být podporou tomu druhému. Tak jsme tu jeden pro druhého. Pán Bůh nás potřebuje, chce nás, ale chce také, abychom do toho světa s tím evangeliem šli společně. Tak já jsem velmi vděčný za to, že takovýmhle způsobem Pán Bůh s námi koná a byl bych rád, kdyby někdo využil ten čas, jelikož kážu dneska krátce, a třeba nám řekl, jak on prožívá tu Boží přítomnost, Boží pomoc, anebo spásu, anebo to Boží pověření tak k tomu novému stvoření, k novému začátku. Můžete někdo třeba nás pozbudit. Pán Ježíš Kristus, který nepoznal hřích, ale kvůli nám se ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti, to je Boží hluboká pravda o Boží lásce a oběti k nám. Je teď před velikonoční období a to si uvědomujeme. A to je pro nás takovou skutečně velikou radostí, že takhle Pán Bůh s námi koná. Teda každý z nás máme nějaký hřích, nějakou chybu můžeme udělat. Ti Izraelci byli vyznávači Hospodina, kteří se dostali za trest do Egypta. Ten celník Zacheus, ten dobře znal Hospodina, protože byl z Izraelitů. Ten marnotratný syn, to byl zase člověk, který věděl, co se sluší a patří. Prostě udělal chybu, jo? Tak i my víme, co se sluší a patří. Známe evangelium, známe Boží slovo, přesto děláme chyby. Ale můžeme si být jisti, že Pán Bůh v Kristu to vynesl na kříž, říkáme obrazně, teda, že on to vzal na sebe a že v případě, že opravdově litujeme svých hříchů, tak nám dává odpuštění a nový život. A to je ta radostná zvěst dnešního rána, to vám přeju. A jestli někdo potřebuje třeba i osobní rozhovor k tomuto tématu, kdo by chtěl třeba přijmout Pána Ježíše, já jsem tu od toho a velmi rád se budu s někým bavit a modlit. Tak ať vám Pán žehná. Amen.